galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
galab sabti ah 30 January sanadka 2022 saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre iyo ibraahim xasan cabdure.
qodobada aad idaacaddana galabta ku baal doontaan waxaa ka mid ah beesha caalamka oo wada dadaallo soomaaliya looga badbaadinayo qalalaase ka dhasha doorashada oo dhici weysa ama ku dhacda iyadoo aan wada ogol ahayn.
arrinta ay soo jeediyeen ama shaaciyeen guddiyadii ay shaaciyeen labada dowlad goboleed runtii waqti dheer ayaa laga sugayay, waa wax oo habraac ku saabsan. Marka waxay la tahay taa aniga inaysan habboonayn in caqabad ay noqoto, oo xataa haddii habraac ama waxyaalo la khaldo waxaa ka muhiimsan masiirka weyn.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden oo isgaarsiinta casriga ah caqabado kala kulmaya.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijyada dhacdooyinka toddobaadka, hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida, waxaana akhrinaya Nuur Xasan Nuur.
mahadsaned Danduray. qaramada midoobe ayaa sheegtay in dad ka badan 200 oo kun oo qof ay ka carareen colaado ka dhashay doorashadii bishii Diseembar ka dhacday dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. militariga Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe oo garab ka helaya ciidamada kala socda qaramada midoobe, Ruushka iyo Rwanda, ayaa dagaal kula jira maleeshiyaad hubaysan oo diidan natiijada kasoo baxday doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday 27-kii Diseembar ee sanadkii tagay, taas oo uu guul ka sheegtay madaxweyne Faustin Archange Touadera. qaxootiga ka cararay colaadda dalkaas ayaa intooda badan u tallaabay dalka dariska la ah ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. dalka Afrikada Dhexe oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay 5 milyan oo ruux ayaa ah waddan hodan ku ah luulka, dahabka iyo alwaaxa. dagaallo sokeeye ayaa ka jira tan iyo markii talada xoog looga tuuray madaxweynihii hore Francois Bozize. dowladda Hindiya ayaa maanta xirtay adeega internetka ee qaybo ka mid ah magaalada caasimada ah ee New Delhi, tallaabadaas oo lagu tilmaamay mid lagu carqaladeynayo beeraleyda halkaasi ka wada mudaaharaadka oo sabtida maanta ah sheegay inay bilaabeen hal maalin oo cunto kasoo misa. beeraleyda Hindiya ee mudaaharaadka dhigaya ayaa toddobaadkani ay marar kala duwan isku dhaceen ciidamada booliska Delhi, taasoo keentay in hal qof uu dhinto, qaar badanna ay dhaawacmaan. beeraleyda ayaa mudaaharaadyada wada in ka badan muddo 2 bilood ah, waxaana ay ka cabanayaan sharci cusub oo ay dowladda kusoo rogtay wax soo saarka beerahooda. beeraleyda ayaa sheegay in qaanuunkaasi lagu naasnuujinayo shirkadaha waaweyn ee gaarka loo leeyahay ee cuntada iibiya, halka lacaga badanna la dul dhigay wax soo saarka beeraleyda sabolka. ciidamo badan oo boolis ah ayaa sabtida maanta ah la geeyey tuulada Singu ee nawaaxiga New Delhi, halkaas oo ah goobta ugu badan ee ay ka socdaan dibadbaxyada. wasaaradda arrimaha gudaha Hindiya ayaa ku sifaysay jarista adeega internetka ee aagga uu ka socda mudaaharaadka, mid ku meel gaar ah oo looga hortagayo suurtagalnimada rabshada ka dhasha dibadbaxa. dowladda isutaga Imaaraadka Carabta ayaa sabtida maanta ah shaacisay inay soo saartay isbeddel xukuumadda u ogolaanaya inay dhalashada dalkaasi siiso maalgashadayaasha iyo dadka xirfadleyda ah oo ay ku jiraan saynisyahanada, dhaqaatiirta iyo qoysaskooda. amiirka magaalada Dubai, ahna madaxweyne ku-xigeenka Imaaraadka Carabta, Sheekh Maxamed bin Rashid Al Maktoum, ayaa war uu ku soo qoray bartiisa Twitterka ku sheegay in dadka la siin doono dhalashada Imaaraadka ay soo magacaabi doonaan golaha wasiirada ee isutaga Imaaraadka Carabta, maxkamadaha maxalliga ah iyo golayaasha fulinta ee magaalooyinka. wuxuu intaasi raaciyey in sharcigan cusub uu u ogolaanayo dadka la siiyo dhalashada inay sii haystaan baasaboorka dalalka ay kasoo jeedaan. weli ma kala cadda in dadka la siin doono dhalashada ay heli doonaan nidaamka daryeelka dowladda oo ah nidaam ay sanad walba dowladda ku bixiso balaayiin doolarka Maraykanka ah si muwaadiniinteeda ay u siiso waxbarasho iyo caafimaad bilaash ah iyo deymaha guryaha. نظام كاس ايا وحا كفا ايديسته هل مليون اي عفر بقول وكون اوقف او اه قدهان شعبك امارات كعربتا ايديستيال وركي دوني ذا قلبتا وانك انتا عندي بدي كوكو عليو حسين برعادن اي ابراهيم حسن داندر
Soomaaliya waxaan wali heshiis buuxa laga gaarin arinta doorashada waxaana xilligan socda dadaallo ay wadaan beesha caalamka oo ku aadan sidii dalka looga badbaadin lahaa qalalaaso ka dhasha doorashada oo dhici weyda ama ku dhacda iyada oo aan wadar ogol lagu ahayn. Aqalka madaxtooyada waxaa tagay maanta xubno ka socda beesha caalamka gaar ahaan kuwa isugu yeedha saaxiibada Soomaaliya iyagoo kulamo la leh madaxda sare ee dowladda dhexe. وريها بيه ودعت قادر محمد عبد الله يا وربحين تم قصود دري المقالة مقدشو
أفرطان إسداد ديساء على صوت عفاس سياسة الصومالية وخاسوه اللو لفقور يخلاف كهرية رنت الدور الشدة يدى دالة باشا غالم كخلق عليك هدخ ودن سياسين تصومالي دا أقل كما دخطوية دا صومالية وخاقاري ساخبة دا تاقاري صومالية إياقو كولا لك أتم دخوين محمد عبد الله فرماجو وخانا معلمه دن بد دارو هرموز كأها أمباس دور جيمي سيسوان وخلو قول هادين يي سيدي اللوغو قد بلهاق ودا بدا هدى الله اسكوها يو ثانية مركي هشيس كي مقدشا لو قارت todobaad tobankii bishii September kaas oo dhammaaday inay ay saxayeen madaxtooyada Soomaali waxay ahayd mid mashquul ah sida laga soo xigtay ila ka tirsan kuwa ku sugan gudaha madaxtooyada aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay beesha caalamka ee dhaxda ugu qorteen xal u helista khilaafka qowmiyadeed geeddi-socodka doorashada oo loo bilaabtiray 4 sanaba hal mar dalkan doorasho ay ka dhacdo sidoo fiyowada u sheegay professor Liban Ciise
ergeega gaarka ah ee qaramada midoobaaraha Soomaaliya dadaaladii uu waday uu ka dhaxwaday maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka iyo inuu si soo dhaweeyo si caqabadan looga gudbo iyo sahamwaaga waxa caqabad ku noqon kara wax walba oo habraac cusub lagu soo fiiriyo habraac ama yaani ama shardi cusub lagu soo yaani biiriyo arrimaha qabsoomidda shirka lagu baaqay way u noqonaysaa marka sidaa darteed waxa ila tahay wixii khaldan ama wixii mandaaf u ka jiraba in lagu daayo intii hore oo la isku ogaa iyo gogoshana lagu xalliyo sidaas yacni ugu haboon
tilaabadii ay gudiyada ku soo magacaabeen maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa loo arkay inuu ahaa nabar loo helay dhaymo wanaagsan horena looga socon doono khilaafkii muddada soo jiitamayay waxaa sa duray oo ka hor yimid dowladda dhexe federaalka Soomaaliya sida uu sharaxay professor Liban Ciise
arnuhantu waxay ila tahay in yaani arinta ay soo jeediyeen ama shaaciyeen gudiyadii ay shaaciyeen labada dowlad goboleed runtii waqti dheer ayaa laga sugayay marka in dib mataqaana arinta ay wasaaradda arrimaha gudaha ay soo saartay oo inay habraaci la rabay inay u soo gudbiyaan ay baal marsan tahay channelkii in la khalday oo la saxo ay u baahan tahay runahantii waa wax aan isleeyahay waa wax oo ku saabsan habraac oo ku saabsan marka waxay la tahay taa aniga inaysan haboonayn in caqabad ay noqoto oo xataa haddii habraac ama waxyaalo la khaldo waxa ka muhiimsan masiirka weyn ummada ayaa ka muhiimsan waqtiguna aad buu u gaaban yahay marka waxa haboon aanay ku talin lahaa dawladda in ay mataqaana waqtigii shirkii la isugu yeerayay in waqti la isugu yimaado oo waqti lagu heshiiyo oo dawladdu xataa ay wax ka jaangoyso iyadoo ay qabato ayaa muhiima laakiin in aan habraaca iyo waxyaalo noocaas oo kale marar badanna way dhacdaa qaraarad badan soo saaro iyo waxyaalo dhinacyo la sameeyo marka waxyaalo badan oo waxaa waaye kadibna dhinaca channelkii wanaagsanaa Soomaari waa la oran karaa laakiin aniga waxay la tahay taas inaysan caqaba aysan noqon
xalliban sacuudiya yaasiin xaaji samatar ayaa u sheegtay v o a in dalkan doorasho ay ka dhici doonto marka la gaaro waqtigeeda
doorasha la qabanaya qof aan lagu soo dhaweyn maaragtay oo lagu qaadan si emotional iyo af soomaali oo qalalan oo been ah qof aan lagu qaado ba insha allah wadanka madaxweyne ka noqon doona oo la yaqaan oo wuxuu ahaa backgroundkiisa la baaray insha allah ba iman doona sheekadan ah hadii aan maaragtay farmaajo wuxuu uu rabo loo yeelin Soomaaliya way noqonaysaa iyo 91 kiiba loo noqonayaa iyo guriyaha la jajabinaya dadka aamisan waa dad raba in farmaajo u cimr dheereeyaan.
Hay'adaha dastuuriga la soo doorsa qaarkood ayuu waqtigu ka idlaaday, waxaana xilligan muddo ku eg 8 maalmood ay ka harsan tahay mudaaxilaadka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la soo doorsa 8 February 2017. Abdul Qaadir Rakay, VOA, Muqdisho.
Madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden ayaa iskaashinta casriga ah wuxuu kala kulmayaa caqabado kala duwan oo la xiriira xakamaynta xogta iyo kortaga jabsiga macluumaadka muhiimka u ah madaxweynaha. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo hayaa Xuseen Barre Aadan.
Horumarka qalabka tiknoolajiyadda casriga ah iyo adeegsiga internetka oo lafdhabar u noqday nolosha casriga ah iyo xog isweydaarsiga ayaa keenay in la jabsan karo macluumaadka gaarka ah, inkastoo aan ilaa iyo hadda aanay jirin qalab loo diiday inuu adeegsado madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden. Haddana waxaa jira cabsi laga qabo ammaanka xogta qaranka, sida uu faahfaahinayo Bashiir Dhoore oo ah khabiir ku xeeleer arrimaha tiknoolojiyadda casriga ah kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Cabsiyo badan ayaa ka jira qalabka uu isticmaalo madaxweynuhu, sida qalabka loo isticmaalo caalamiintada ama jiimka loo yaqaano, saacadda Apple Watch oo inta badan sawiro badan oo madaxweynaha laga qaaday lagu arkay isaga oo xiran. Marka waxaa macquul ah qalabkaas oo haatan internetka ku wada xiran, oo runtii saacadda iyo qalabka caalamiintada iyo fridgeka iyo intaas oo dhan runtii haatan marka laga hadlayo dhanka cyber security-ga loo yaqaano Internet of Things, dhammaantood waxay access raysaan internetka ku xiran yihiin. Marka way fududahay in madaxweynuhu target noqdo, oo runtii cabsiyo badan oo dhanka Russia iyo wadamada China ka imaana ayaa jira, oo hadda December-kii la soo dhaafay wasaarada badan oo ka tirsan dowladda Mareykanka kuwa federaalka iyo kamid tahay Homeland Security, waa runtii waa la hagareeyo. Waxaa jiray attack company Mareykanka ugu weyn oo SolarWinds loo yaqaano loo soo dhex maray. Marka cabsida noocaas ayaa jirta, oo runtii in madaxweynuhu target noqdo oo qalabkaas uu isticmaalo, oo runtii inta badan aan lahayn security wanaagsan, in loo soo maro oo loo isticmaalo madaxweynuhu marka uu target noqdo, ka bacdina dee madaxweynaha markaas informationka secretka ee dowladdu ay leedahay in halka laga ogaado ayaa cabsidu tahay. Dadka ku takhasusay cyber security-ga waxay leeyihiin marka la eego madaxweynuhu inuu yacni Apple Watch uu isticmaalayo iyo qalabkan jiimka oo madaxweynuhu inta badan lagu arkaa isagoo adeegsanaya, inuu yacni macquul u tahay inuu madaxweynuhu target noqdo oo la adeegsado.
Weerarada dhinaca internetka iyo jabsiga xogta muhiimka ah ee dowladda Mareykanka ayaa ka imanaya dhinacyo kala duwan. Haddaba waa kuwe dalalka sida aadka ah ay dowladda Mareykanku isha u hayso.
Russia oo runtii in badan lagu eedeeyey inay doorashadii 2016 dhacday inay hagaraysay, tii hadda maxaa la dhahaa attack hadda ugu dambeeyay oo kambaniga Mareykanka SolarWinds aan hadda ka hadalnana ka dambeeyay, oo inta badan loo eedeynay inay ka dambeysay weerarkaas. Weerarkaas runtii wuxuu saameeyey sida aan sheegay wasaaradda Homeland Security-ga iyo Department of Commerce, intaba saameyn ku leh kambaniyaal badan oo Microsoft ay kamid tahay oo kambaniyaasha Mareykanka ugu waaweyn ku jira ayuu attackaas saameeyey. Marka cabsida ugu weyn dhanka Rashiya ka imaanaysa, iyo way jiraan wadamo kale oo sida Iran oo kale oo ayadana cabsi badan laga qabo dhanka internetka inay target gareyso. Marka that is labada wadan oo haatan ugu waaweyn oo isha lagu wadahay waa Iran iyo Rashiya, oo runtii cabsi badan laga qabo ataage badan Mareykanka iyo wadamo kaleba ka geystay. Marka labadaas wadan haatan ugu waaweyn
caqabadaha madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden ka haysta dhinaca adeegsiga qalabka casriga ah ee internetka ku xidhan ayaa ah mid uu kala siman yahay madaxdii ka horreysay ee la kowsaday horumarka internetka, sida uu faahfaahinayo Bashiir Dhoore oo ku xeel dheer arrimaha tiknoolojiyadda casriga ah kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Cabsida internetka way jirtay xilligii lasoo dhaafay labadii madaxweyne, haatan Biden ka horreeyey xilligay joogeen way jirtay cabsida internetka. Marka dagaalka internetkana uu socday, weerarka dhankaas halkaas uu ka socday, laakiin waxaa moodaa haatan waqtigan la joogo iyo waqtiga Obama oo kale inuu farqi badan u dhexeeyo dagaalka dhanka internetka. Obama oo kale 2009-kii markii uu yimaaday waxay ahayd runtii lagala taliyey inuu telefoonka BlackBerry oo markaa isticmaali jiray inuu san madaxweynuhu adeegsanin, sababtoo wuxuu ahaay mid markaa u nugul dagaalada internetka, in markaa ayna fududna in la hagareeyo. Marka markii dambe waxaa madaxweynaha lagula taliyay inuu dad markaa kooban oo dadka ugu waaweyn maxaa la dhahaa xafiiskiisa keliya inuu la xiriiro uusan dad kale maxaa la dhahaa wici karin, oo markaa la limit gareeyey telefoonkiisa access-kiisa, uusan telefoonkiisa access-weysan inuu أو محل ده هو عدد عالية أما حتى إن وكل هذا له وده مركّل أما مرفعني على كل حليل وكلية ده مركّل الدورتي أو ير أو مركّل جوليس وكجورة إنه تلفون كسرويع كرا الوسمي سمرك لوير يو وحلو يقان تاك سيرفيس كأما لوير يو مركّل ده كوكو أتاك جرين كرا ندان كلا أو لحليل ترامب ترامب رنتي وحلو هاي مرفعني أدو جالين تلفون كسر personal كينو أديكسلو sida loo ogyahay waxa aan Twitter aad u isticmaalaa ee social media si fiican u adeegsada marka wuxuu jeclaa inuu telefoonkiisa personal ka adeegsado laakiin ka badii markii laga la taliyay arrimaha noocaas oo kale ay khatarta ka iman karto markii dambe wuxuu aqbalay inuu uu san adeegsan telefoon personal ka oo markaa adeegsado telefoon la monitor gareeyo oo systemka dawladda ku xiran marka runtii khatartu markaas way taagan tahay way soo kordhaysa haatan dagaalka ugu badan runtii wuxuu noqon doonaa space ka airspace ka hada dagaalku sida la filayo sanaha soo socda oo dhanka hawada ayuu dagaalku u badan doonaayo wadanka hadan ruushka iyo jaayna iyo mareykanka ayaa sida hadda la qiyaasayo dagaalku hadda internet kaliya ma noqon doonaa hadda meesha uu soo waxa in airspace ka iyo dhankaas uu dagaalku u gudbo
weerarada lala beegsanay kombiyuutarada ayaa ah arrin ku cusub caalamka oo u baahan feejignaan iyo taxaddar dheeraad ah
maxsanad xushan baraadan ayaa soo jeedinayay warbixintaasi haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka todobaadka iyo Jamaal Axmed Cusmaan
kuntuna xambaarisay ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka todobaadka mamlada Jubaland iyo Puntland ayaa todobaadkan waxa ay soo gudbiyeen xubnaha uga mid noqonaya gudiga doorashooyinka Soomaaliya kadib markii in mudda'i dawladda federaalka ee Soomaaliya ka tabanayeen shakooyin isla mar ahaantaasna keentay in ay soo gudbin waayaan waqtiga loogu talagalay xubnaha gudigaasi doorashooyinka ee yeeshay wakiilka xogeyaha guddiga qaramada ee dowladda Soomaaliya James Swan oo muddooyinkii ugu dambeeyay waday dadaallo uu ku doonayo in dhinacyadu isku soo dhaweeyo ayaa kulmo la lahaa xubnaha maamul goboleedyada iyo madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaana dad badan ay aaminsan yihiin wadahadalladaasi ay dhaleen in xubnahaasi ay soo gudbiyaan guddiga doorashooyinka hase yeeshee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in aan hab sharci ah loo marin guddiyada ay xubnahaasi Puntland iyo Jubaland soo gudbiyeen wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa qoraal soo saaray waxa uu ku sheegay in habka loo magacaabay gudiyada oo khilaafay heshiiskii dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada ay ka gaareen doorashadii 17-kii September ee magaalada Muqdisho ka dhacay wasiirka ayaa intaas ku daray in sidoo kale gudiyadan aan loo soo gudbin xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo wasaaradda arrimaha gudaha midna taasina ay ka dhigayso mid sharci darro ah dhinaca kale urse xafiisad ka soo baxay howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya ANSOM oo ay ku saxinayeen dalal iyo hay'ado dhowr ah ayaa lagu soo dhaweeyay magacaabida gudiyada heerka dawlad goboleed ee hirgelinta doorashooyinka Jubaland iyo Puntland kuwaas oo la soo gudbiyay 17-kii bishan January saacadahan kadib markii arrintaas ay dhacday ayaa dhinaca kale madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu saxiixay sanabrahaantaasina sharci ka dhigay in matalaada gobolka Banaadir ay helaan xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya 13 xubnood oo hore baarlamaanka Soomaaliya uu u meel mariyay arrintaas ayaa dadaadu faro badan siyaabo kala gedisan uga hadleen qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa todobaadkan dagaal u dhexeeya ciidamada Jubaland iyo ku dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka dhacay magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo ugu yaraan 20 ruux ayaa la sheegay in dagaalka ay ku dhinteen oo ay ku jiraan dad isku qoys ah oo madfac gurigooda uu ku dhacay dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa xubno ka socda golaha wasiirada waxay todobaadkan u dirtay isla magaalada Beled Xaawo si ay xaaladdu soo qiimeeyaan kini ayaa sheegtay in ka walaacsan tahay xiisadda xadka ka soo cusboonaatay iyadoo midowga Afrikana uu dalalka Soomaaliya iyo Kenya ugu baaqay inay wada hadal galaan oo arrinta xiisadana la qaboojiyo Jubaland ayaa ka soo horjeeda ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee geysa gobolka Gedo milishada ururka Al-Shabaab ayaa todobaadkan weerar ku qaaday saldhigyo ciidamada AMISOM militariga Soomaaliya ee ku leeyihiin degmooyinka Buluubirde iyo Jalalqasiga gobolka Hiiraan ciidamada ayaa la sheegay in weerarkaas iska difaaceen isla mar ahaantaasina halkaas khasaare uu ka dhashay dawladda Soomaaliya ayaa todobaadkan sheegtay inay aad ula yaabtay warbixin la sheegay in qoreen guddi xariiq raadin ahaa urur goboleedka igad ka socday kuwaas oo loo diray xuduudda Soomaaliya iyo Kenya si ay u soo qiimeeyaan xaaladda wasiirka warfafinta dawladda Soomaaliya Ismaan Abuukar Dube ayaa saxaafadda ugu sheegay magaalada Muqdisho in warbixintaasi ay ahayd mid hal dhinac oo aan dhexdhexaad laga ahayn sida uu yiri waxa uu ku yidhi guddigu inay hal dhinac aragtidooda soo gudbiyeen dawladda Soomaaliya ayaa hore waxay Kenya ugu eedeysay inay ku soo xadgudubtay hawada Soomaaliya tan xuduudda ee dhulka Afrigaan siyaasadeed ay ku haysay taasi waxay keentay in ay dawladda Kenya beeniso isla mar ahaantaasina igaad ay arrintan ay u xil saarto dalal dhowra si ay u soo qiimeeyaan xaaladda waxaanu ku soo laabanay dhageystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sida ku maqlaysay qaybaha hore ee barnaamijka mamulada Jubbaland iyo Puntland ayaa toddobaadkan soo gudbiyay xubnaha guddiga doorashooyinka oo muddo uu hakad uu dhinacooda kaga jiray arrintaas waxaa soo dhaweeyey beesha caalamka sidoo kale waxaa diiday oo qaabka loo maray ku tiraa nidaam sharci ahayn dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha oo shirtay in xubnahaasi aan la soo socosin wasaaradda arrimaha gudaha iyo sidoo kale xafiiska ra-iisul wasaaradtoona oo sida sharcigu ahayd ay tiri wasaaraddu in sidaas la sameeyo marka hore isla toddobaadkan madaxweynaha Soomaaliya wuxuu saxiixay in matalaada gobolka banaadir ee aqalka sare ay noqdaan 13 xildhibaan oo senatara isla mar ahaantaasina arrintani waxay daba socotaa kadib markii sanadkii kasoo gudbinay baarlamaanka Soomaaliya uusna uu meel mariyay hadaba arrimahani xaaladda soomaaliya ee doorashooyinkii muranka ka tagnaa maxay ku soo kordhinaysaa maxayse ka bedeli karaysaa waxaa la qaadaa dhigaya maxamed xadir nuurre maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee bulshada wareen waxaan weydiiyey waxay ka dhigan tahay xubnaha ay soo gudbiyeen mamulada Jubbaland iyo Puntland
dabcan arrintan waxay ka dhigan tahay in Jubbaland iyo Puntland ay tanaasul ka sameeyeen doodihii adkaa oo maalmihii ugu dambeeyay dowladda iyo ayaga ka dhaxeeyay oo ahaa in guddiga doorashada ay soo magacaabeen ilaa maanatay qodobo ay markaas dowladda ka tabanayeen maanatay heshiis laga galo magacaabistoodana waxay ku soo aadiyeen dabcan waqti loo baahnaa oo u baahan maanatay in dalka uu galo doorasho xaq iyo xalaal ah waana arrin aan is oran karno waxay mudan yihiin in lagu amaano laguna bogaadiyo tanaasul ay sameeyeen u yahay mid yani waqtigeeda lagu soo aadiyay yani dawladda ay u magacaawday guddi lagu muransan yahay maamul goboleedyada qaar kood ay saaso kal guddi soo magacaaben laakiin tanaasul bay sameeyeen guddigana way soo magacaaben halkaas waxa ka dhigantaa markaa inay wada xajood ka kali karaan wax kasto maaratay oo dhiman
maxamed madaxweynuhu wuxuu saxiixay heerkii matalada gobolka banaadir arintaasna maxaa lagu fasiri karaa xilligan waqtiga si dhamaanayo marka uu fiiriyo
dhowr arrimood ayaa lagu fasiri karaa arintan madaxweynaha uu waqtigan ku soo aadiyay saxiixa maamulka 13 xubnood ee aqalka sare ee maamul goboleedka ee maarta ama maamulka gobolka banaadir midka koowaad yani guddigii muddada la sugayay Jubbaland iyo Puntland ishortaaga dowladda ay ku sameysay si loogu jeediyo indhaha beesha caalamka iyo siyaasiyiinta in la magacaabo oo dadka loo muujiyo yani dawladda ay wax weyn sameysay waa mid mid labaad oo lagu fasiri karo waxa weeyaan in madaxweynaha uu ka arkay dana siyaasadeed oo aynu maaragtay uu ku heli karo maaragtay doorashada marka noqoto yani 13 kaas xubnood uu asay ka faa'iideysan karo laakiin su'aasha meesha taalla waxa tahay guddiga madaxweynaha uu saxiixaa sax laakiin guddigani yaa maaragtay dooran doono ma madaxweyne ayaa magacaabi doono ma gudoomiye gobol oo la magacaabo si magacaabi doono magalo deegaan bay dowlad inta dhista ayagu dooran doono taas ma cadda nidaamkay ku iimaanayay habka iyo nidaamka iyo halkay kale iimaanayay inta ma cadda taasna waxaa laga dareemi karaa weli inuu qalad jiro laakiin isku soo duubay ujeedada ugu weyn oo dowladda ay ka leedahay waa wax anaga aan fahmi karin laakiin qiyaas on la bixinayo marka inkastoo dhibka dalka uu muddo badan jiray haddana waxaan rajaynayaa insha Allah mustaqbal wanaagsan in wadanka uu u jeesan doono
haddii maasan tahay maxamed xadir nuur maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee bulshada ayuu ka sii ahaa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuu martiyo ugu ahaa intaas ayaan barnaamijka ku soo gabagabeynayaa dhegeystayaal tan iyo dhammaan wadgelin
maasiihay Jamaal Ahmed Usmaan oo soo jeedinayay barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka
haddana dhigisa ku soo dhawaada barnaamijka hambalyada heesaha waxaynu hayaa Aasha Ibraahim Adan iyo Nuur Xasan Nuur
waxaan dhigayaa dhammaan timba kuna soo dhawaada barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha sidaad nooga barateen waxaan barnaamijkeedan kugu haynaa dhambaladii aad noo soo dirsateen iyo heeso aan kala dhicin oo aan idin soo xulan ugu talagalay in dhambaladiina aad ku dhageysataan wabiya saga dijinayseen waraaqihiina waa tahay warqada ugu horeysa Nuro
waa tahay Aasha dhambalka ugu horeeya waa hambalyo meher waxaan nasiib u helay dadka kala ah Maxamed Xaashidoore iyo Bashiir Xaashidoore Cabdiwali Miradoore Cabdirasaaq Miradoore dhamaan reer doore iyo maxamed abdusalaam axmed abdullahi abdurashid shir abdulajire nafisa ramadaan iyo naciima ramadaan faadumo xuseen oo loo yaqaano dhalgubeed iyo weliba ikraam cabdi cali maryam janaqo axmed sumaya miro doore iyo dad kale oo fara badan waxa ay hambalyo ii bogaadin ay hawada u marinayaan sagal miro doore iyo khadar olol cabdi oo jimcihii shalay 29-ka bishan January sanadka 2022-ka uu meherkooda ka dhacay magaalada Muqdisho. Dadka hambalyada dareeyana waxa ay leeyihiin reerka cusub guule lagama waaye gobolnimo ku aqal gala. Annaguna waxaan leenahay isku waara oo ubad khayr qaba. Allah idinkala siiyo. Aamiin.
Anigana aamiin ayaan leeyahay. Dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray. Waxaa lagu soo bilaabay marka hore. Waxaan salaamaynaa dhammaan shaqaalaha VOA gaar ahaan baaliri. Dadayaasha barnaamijka hambalyada iyo salaamaha marka xiga bay yiraahdeen annagoo kala ah aabe Cabdirasaaq Maxamed Cumar iyo aabe Maxamed Cabdiraxmaan Shabeel iyo hooyo Foos Aadan Cali iyo hooyo Fartoon Maxamed Warsame iyo hooyo Nuuro Axmed Diriye iyo Ilhaam Cabdirasaaq Maxamed Cumar Amal Cabdirasaaq Maxamed Cumar Ikraam Cabdirasaaq Maxamed Cumar Maxamed Cabdirasaaq Maxamed Zuhuur Cabdirasaaq Maxamed iyo Ihsaam Cabdirasaaq Maxamed iyo Ikraam Maxamed Cabdiraxmaan Shabeel waxa ay kala joogan Columbus Ohio iyo gobolka Kentucky gaar ahaan magaalada Burlington waxay hambalyo aroos hawada u marinayaan Axmed Cabdirasaaq Maxamed Cumar iyo Ilhaam Maxamed Cabdiraxmaan Shabeel oo dhawaan arooskoodu ka dhacay magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxaan leen habeer ahdeen isku waara ubad khayr qabana rabbay idin kala siiyo annagu waxaan leenahay aamiin. Thank you.
intaas ku dhaafna heesta bahliyo iyo codadka Maryam Mursal Ciise iyo Cabdi Salaad Berdlash waxaan filayaa in dhageystayaal badan ay ka heleen dambaaladii aad inoo soo dirteen hadii aan dib ugu laabano waxa dambaalkani hambalyada aroos uu naga soo gaaray dadka kala ah Abshir Aadan Maxamed iyo Maxamed Xuseen wariir Aadan Maxamed Noor Safiya Cali Maxamed iyo Yuusuf Dheere Xaawo Sunkarey hooyo Ambiyo Cali Ibrahim hooyo Awdheero Aadan Robo hooyo Owliya Cali Ibrahim iyo hooyo Dhuube Cali Ibrahim iyo Habaryar Meerow Maad Xuseen iyo Habaryar Xabse Xasan Maadkeer ee Daxaawo Cabdi Aadan Xaawadhaay iyo dhammaan dad kale oo fara badan waxay kala joogaan dadkani ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan arooska iyo aroosada waa Ciise Maxamed Isaaq iyo Marwa Faa'ize Ibrahim Cabdi oo arooskooda uu ka dhacay degmada Bardaale ee gobolka Baay taariikhdu markii ay ahayd 13 bishan January ee sanadkan 2022 waxaan leenahay isku waara ubad khair qabna Allah idinkala siiyo aamiin
anigana waxaan leeyahay aamiin assalaamu calaykum ayaa lagu soo bilaabay dhanbaalkan waxaan salaamaynaa ilaahdeen dadhiyaasha barnaamijka salaamaha markii xiga ilaahdeen annagoo kala ah muumin xasan siyaad iyo xasan maxamed abdi iyo kaaxo muxyiddin umar iyo leylo muxyiddin umar amaan muxyiddin umar farxiyo waa farxiyo sabriya xasan abdikaafi muxyiddin umar aamina xasan xuseen najma cali roble iyo hooyo muumino dirow iyo hooyo boolo dirow hooyo dahabo dirow iyo eedo ashkiro cabdullaahi dhoore iyo adeer cabdulle cismaan waxa uu ku magac dheer yahay cabdulle wartume iyo sidoo kale abdi maxamed waa la yiri cabdi jeesow iyo kaamil cabdikariin iyo asxaab kale fara badan oo lasoo koobi kara baa la yiri iyagoo isku duuban waxay hambalyo dhalasho oo farxad leh u dirayaan lamaanayaasha kala ah baa la yiri waa tahay waa lamaanaha kala ah malyuun muxyiddiin cumar iyo saygeeda doctor cabdullaahi safriye guure oo wiil ugu dhashay gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada maxaas waxay leeyihiin wiilkaasi oo loo bixiyey maxamed cabdullaahi safriye allah ka dhiga midkiisa oo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana anfaca aamiin
aamiin ayaan ana u raaciyay caasha minicii heesaha haddii aan dib ugu laabano goorma ayaa adiga iyo dhageystayaashaba idinkugu dambaysay heestii dalmar waxaa ku luuqaynaya fanaaniinta Salaad Maxamed Shabd Salaadaba iyo boqoradii codka Xaliima Khaliif magool
ملحتو قلويا Thank you.
haatan waxa dambaalka aan hayay lagu bilaabay waan idin salaanay waan idin ku doonay saaxiibyaal waxa dhinaca dadka kale ah ee daanbiye muuse guuleed iyo adeer abdirahmaan maxamed umar maxamuud daawud maxamed firdaws abdirahmaan maxamuud macallin xasan kama abdirahmaan iyo abdulaziz daawud maxamed sheekh maxamed abdirahmaan abdullah daawud maxamed ayaan ahmed yahya abdirasaq oo ilmo abdirahmaan abdullah macallin ah iyo xamdi cali raabi fadumo sheekh barre iyo nasra cali raabi abdirashid sheekh barre dhamaantkan waxay kala joogan UK Belgium Kenya Somalia Angola iyo Turkiga waxaan ay hanbali u dirayaan Axmed Cabdirasaaq Maxamed Umar iyo Ilham Maxamed Cabdiraxmaan Shabeel oo arooskooda uu ka dhacay magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka waxaan leenahay guurkiina guur khayr gabar iyo caano wiil iyo caano Allah idan kala siiyo aamiin
Sheekh Axmed Cabdi Xaashi xaaskiisa hooyo Haybo Hiyaro Wardheere iyo Jamaluddin Cabdi Awdini iyo Miski Bishaar Cabdi Xaashi Maxamed Deeq Bishaar Cabdi iyo Deeqo Bishaar Cabdi Xaashi Nasr Maxamud Buule iyo Caruurteeda iyo Sabuur Dabarey iyo Xaaskiisa Wadaadiyar ee la yiri Sheekh Xasan iyo Xaaskiisa Shanqalow yana ka tagayna Macallin Cabdi Nasir Hire iyo Xaaskiisa dhamaantood iyagoo isku duuban oo kala jooga dunida daafeeda kala duuba la yiri waxay tahaynid aroos oo farxad leh u dirayaan lamaanaha kala ah la yiri Bishaar Cabdi Xaashi oo loo yaqaan Kaahin iyo Marwadiisa Miski Sheekh Maxamuud Macallin Yuusuf arooskoodu ka dhacay degmada Balad Xaawo gaar ahaan la yiri xaafada Sideedaad waxaan leenahay ilaahdeen isku waara oo bad khayr qabar rabay idin kala siiyo anagu waxaan leenahay aamiin
aamiin ayaan anna u raaciyay Aasha haatanna aan dib u jalaacno kaalmihii suugaanta dagestiyaasha waxaan u soo qabannay heesta gabar yahay gambaalo aan ku gadeey hoggaareeska waxa ku luuqaynaya fanaaniinta Awees Khamiis Cabdulla iyo Sitay Maxamed Sheer qosolone ee gabar yahay gambaalo aan ku gadeey hoggaareeska ee kurigi digay maxaad iga ka kaadhey weeni ee gabar yahay gambaalo
guntawa guntu getko mirite isko gayu le sura garmiya jabriya ille goyo galma nahi ongude kyachige Game.
أبو عبد الله حاجي أنس عبد الله آدم يحيى عبد الناصر آدم ربيع عبد الناصر آدم ممتاز عبد الناصر آدم عيسى عبد الحسن محمد عبد الشكور عثمان حسين علي إيدو مرودسة ريان محمد بودكاست أوكل الجوجا قرب جرو باي دبو بار دير إيميلك له وحيتانية دل شو يهود عمر نيان هو خديجة نور أبي كي إيو أبو علي معلن حسن أويل وقد شيء magala da qardho ee Puntland Soomaaliya waxaan leenahay dhallankaasi Soomaaliyeed han noqdo kiidadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa anfaca aamin
anigana aamin ayaan leeyahay dambaalka ugu dambeeyayna waa hambalyo dhalasho oo farxad leh ayaa ciwaan looga soo dhigay waa tahay waxaana dadka diraya ay kala yihiin Nabadoon Cabdi Shakuur Cali Yasiin iyo Qadar Sheekh Nuur Cali iyo Maxamed Xasan Sheekh Aadan Ciise عبد حسن يا محمد عبد شكور يا علي معلن حسن يا حسين علي إيدو يا سيدو كلي أبشر آدم محمد يا عبد اللطيف بر آدم يا محمد علي حسن يا مختار دجون معلن حسين عليري يا عبد الناصر معلن عبد الله إسحاق محمد آدم يا فرحان شيخ نور دماندت كان أوكل الجوجة دلك جودي سيدي بدي سو حي تهنيد دل شو دريانا بعبد الناصر آدم محمد يا hooyo cibaado abdullah xasan oo wiil ugu dhashay qardho puntland waxay leeyihiin wiilkaas allah ka dhigo midkii soo weynaada ee dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u taraa aamin
warqada dhinaciiga ugu dambeeyay caasha waxa ay naga soo gaartay ilhaan garaad cali buraale iyo kamaluddin garaad cali buraale iyo caruurtiisa fawzi garaad cali buraale iyo nasra garaad cali buraale suad garaad cali buraale ismaaciil fatxi garaad cali buraale iyo axmed faakir garaad cali buraale iyo caruurtiisa leeli garaad cali buraale idil garaad cali buraale jufriil garaad cali buraale iyo caruurtiisa adan muuse buraale dhamaan reer garaad cali buraale meel walba ay joogan waxay hambalyo ay hawada u marinayaan arooska iyo aroosada waa Cabdiraxmaan Aadan Faarax iyo Ramla Cabdi Ciidid oo 20kii bishii December ee sanadkii hore ku aqal galay magaalada Toronto ee dalka Canada waxa ay leeyihiin Allah isku keen barakeeyo hana idin jumciyo khair oo dhan anaguna waxaan leenahay aamiin
waa tahay dhageystayaasha barnaamijkan dhageysanaya inta dambaalada soo dirsatay inta barnaamijkan iska dhageysanaysa waxaanu ku macsalaameynayna heesta halku dhageedu yahay libaantii qoriyole waa hees malaha muddo dheer dhageystayaal badan aan maqal waxaan ku luuqeynaya fanaanka Abukar Maxamed Axmed Abukar qoriyole
allah ilaha waa hees cajiib ah caasha waxaan ka xasuustaa qancimaayo jeeran isku qayb ahaano quud aan wadaagna barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo
علمكِ قربي قدودك كدلي أني جنا إقادو قوي دا adiga kamare adiga kamare kisastani wan Thank you. sida roob qadoodo qaboona intuu daay dhirtu wada qarsoontu qaybisay miraahayo lagu soo qamaami qolbaxay lamuudi sida roob qadoodo qaboona intuu daay dhirtu wada qarsoontu qaybisay miraahayo lagu soo qamaami qolbaxay lamuudi adigaay qoomo qancay maayo jeeran adigaay qoomo qancay maayo jeeran isu qeybahaanu uqudan wadaagni isu qeybahaanu uqudan wadaagni kala qaboobe meelan qahar lahayni dulku kala qaboobe meelan qahar lahayni yo libanti qoryoole qadir kugu abuure inda qabadu wanaagi kala qaboobe meelan qahar lahayni dulku kala qaboobe meelan qahar lahayni yo libanti qoryoole qadir kugu abuure inda qabadu wanaagi qamaray jacaylku quraan layska saari wax ka qabaasha leeyahay ugudhi qays markuu jaray layla qolka geliyanka hore looga quustay qamaray jacaylku quraan layska saari wax ka qabaasha leeyahay qudhi qays markuu jaray layla qolka geliyaba hore looga quustay qaburaha inaan gelo haatani qurshayse khilaafiga horkente waa inuu qiyaamaha khilaafiga horkente waa inuu qiyaamaha kala qaboobe meelan qahar lahayni dulku kala qaboobe meelan qahar lahayni libanti qoryoole qadir kugu abuure inda qabar wanaagi kala qaboobe meelan qahar lahayni dulku kala qaboobe meelan qahar lahayni yo libanti qoryoole qadir kugu abuure inda qabadu wanaagi suudka qaadiyo qabkaaga wambaa qalbigaygu raaxay
adbeema tiin maash ibraahim aadan iyo muxsan nur oo barnaamijka hambalyada nala socodsiiyay
dadana galabta dhagaystayaal waa naga taas waxaa soo jeedinaya xuseen bara aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray intaan markaa kulmi doono shidaayo nabadgelyo
suudka qaadiyo qabkaaga wambaa qalbigaygu raaxay waxaan kugu qiyaaso ama aad u qalantaba qarniga manuuli nafsi lama qaato intuu qoobka ka xirin nafsi lama qaato hoy intuu qoobka ka xirin qamare waxilaa qabu adan kugu qarwaya qamare waxilaa qabu adan kugu qarwaya kala qabube meelan qahar lahayni dulku kala qabube meelan qahar lahayni libanti qoriyole